Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusi. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga.
Enne kui me läheme saate juurde, et tahan mainida, et hakkame tegutsema hakkas koostööd tegema investeerimisklubiga. Ja investeerimisklubi teeb see aasta juba 4. korda investeerimisfestivali. Ja see toimub 6-8. Juuli Kallaste ja Padise mõisas. Ja kui te lähete enda kodulehele investeerimisklubi.ee ja vaatate ja teile see üritus meeldib, mõtlete, et ostaks pilet ära, siis kasutage promokoodi hakkame tegutsema ja te saate soodustuse. Ja miks sinna minna, ongi just jälle, et ma isiklikult arvan, et on äärmiselt hea koht, kus leida uusi tutvusi, uusi inimesi, kellega suhelda ja kellega tuttavaks saada. Nii et investeerimisklubi.ee, vaadake, kasutage promokoodi, hakkame tegutsema ja nautige saadet. Aitäh! Ahoi kõigile! Tere tulemast jälle lugu 32. Täna on meil põnev Tartu kangelane. Tema nimi on Lauri Räpp. Lauri on meil tegelenud juustuäriga päris pikka aega. Ta toimetab väga palju mitmel rindel. Ta kirjutab raamatuid, ta reisib, ta teeb nagu väga palju. Minu arvates natuke liiga palju, aga see on puhtalt minu arvamus. Ega ta suured tänud talle, et ta tuli ja ta rääkis. Ja kõigile teile suured tänud, et te kuulate. Et see on hästi lahe. Et Lauri siis jagab meiega väga palju erinevaid tegevusi, mis ta teeb. Et ta see ettevõte on väiksemat sorti. Aga ta kasvatab sellest midagi väga võimsat. Ma olen sellest hästi veendunud. Et olge hea, lisage meile kommentaare, andke tagasisidesid, kui teil on, mida saab paremini teha. Siis samuti kui praegult aprillikuu lõpuseisuga ma olen teada, et mul on plaanis teha esimene hakkame tegutsema Mastermind Group. See Mastermind Group toimub Tallinnas. See kestab kuskil 6 kuud. Seal võtan kuni 5 inimest gruppi ja oodatud on inimesed, kes tahavad ise ennast arendada, on kas on ettevõtjad, kas alustavad ettevõtlusega või on lihtsalt ettevõtlikud inimesed. Iga nädal saame kokku virtuaalselt ja silmas silma ja kellel on lisa soove või lisa informatsiooni soove, palun kirjutage mulle indrek@hakkametegutsema.ee või meie Facebookil ja ma saadan lisa infot. Et kuidas asi tööle hakkab, kuidas asi on, et hetkel on juba mõned kohad huvilised olemas, aga grupp hakkab tööle siis mai lõpus arvatavasti ja püsitame eesmärke, teeme kõike nagu vinget ja vägevad koos, et sõike informatsioon teile, et antke ainult teada meile tagasisidet, meie kodulehel ja meie Facebooki lehel. Ja ma olen ka saade üles YouTube'is. Aga lähme, kuulame täna see loo kangelase Lauri lugulu. Aitäh teile.
Tere Lauri.
Tere.
Et räägi Lauri, millega sinna siis igapäevaselt tegeled?
Minu põhitegevus on juustuvabrik. Ehk siis ma tegelen Hollandi ja väike farmide juustude maaletoomisega. Minu põhimõte on see, et ma ei toogi mitte mingil juhul mingit suurte tehaste või mingit mastoodangut. Ehk siis mul ongi mingisugune 10 väikest farmi, kus ma siis neid juustusid toon. Ja see väike farm, noh ütleme, nad on käsitöö juustud, käsitöö tänapäeval tähendab muidugi seda, et see esimene juustumass segatakse ikkagi nagu siis automaatselt selles suures tünnis. Aga sealt edasi läheb tegelikult kogu see elu juba käsitööna. Et hoopis midagi muud kui selline tavaline mingisugune juustumaailm, et...
Ja mille kust ma just, et see on ainult käsil, mida sa tegeled või?
Jah, hobi korras ma kirjutan. Kirjandikuks ma ennast kindlasti ei nimeta, see on väga vale, et kui ma kolmanda raamatu ka välja annan, siis võib olla.
Et, mille sa kirjutad?
Raamatuid.
Millest?
Esimene raamat oli tegelikult Kuubast ja tegelikult võibolla sellest esimesest raamast ongi huvitav rääkida, kuidas ma jõudsin sinna üldse. Et kõik head asjad saavad alati alguse ülikoolist. Et ma läksin ülikooli ja magistriõppes me saime kokku mingisuguse sellise tõsiselt kifti seltskonnaga, mida juhtub vist kord võibolla 15 aasta jooksul. Ja sisuliselt eks prompt otsusega me läksime sealt 7 Kuubale seljakoti reisile.
Kui kauaks alates panen sai minna?
Me olimegi tegelikult kohe algusest peale seal kuskil 16-17 päeva. Et, ja selle ajases nagu juhtus nii palju asju, et tekis nagu seal jutu käigus see mõte, et kuulata, aga paneme selle kirja enda jaoks. ja kuna ma olen eluaeg hullumoodi lugenud ja mul võibolla kuskil kuklas on tiksnud see mõte, et ma tahaks kirjutada ka, siis lõptulemus oli see, et ma läksin sealt koju, ma panin esimese jutiga kirja kõik, mis seal juhtus ja siis ma tegin sellest kokku käsikirja, saatsin kirjastustele ja Tamme raamat avaldas raamatu. Nii et tegelikult see idee oli ainult enda ajaks üks pisikene mingi selline, noh, mis iganes, et trükkime 10 eksempäri, igal ühel endale mingi selline suvaline jutukene kokku pandud.
Aga vaata, ma arvan, et reise on paljudele toovad sellest võiks raamatu või midagi nii palju juhtunud, et aga mis oli sinu see saamets nagu ära tegid või mis oli see nagu, et okei, juhtus nii palju asju, teeme, aga miks sa mõtlesid, et okei, ma teen ära selle, et mis oli see samm?
See samm, ega ta vist ikkagi oli jälle see enda nagu proovile panek ka, et noh, nagu ma ütlesin, mul kuklas oli see tunne ja nüüd tekis siis lõpuks see võimalus tah, et aga mis oleks kui, et kui juba nii palju juhtus, kui ma hakkasin kirjutama, et oli nii palju asju välja, et aga miks siis mitte, et miks ma pean jääma nagu sellele ühele levelile mingisuguse enda kitsasse ringi, et aga proovime, et vaatame, mis saab, et pigem niukene endale mingisuguse sisi seadmine ja siis sinna ma olen jõudnud, et siis tekis juba sart, et kas keegi võtab selle käsikirja vastu, mis siis edasi saab.
Aga räägi, kui sa ütled, et jutust on nii palju asju, mind ennast huvitab, et ma ei ole seda raamatut ise leidsin, et räägi mingi üks asi, mis nagu tõesti nagu ulmeline või kuidas siis ütled, et mis juhtus?
Noh, ma pean tunnistama, et nendel puhkuse reisidel kipub ka see olema, et meil on kõik on väga edukad inimesed igava elus, väga tööle pühendunud, kõigil on mitu kõrge haridust nii edasi, aga noh, napsu võetakse ikka, et eks siis... Eks selle käigus juhtus nagu palju asju, et keegi ei muutunud mitte mingil juhul labaseks, aga seigeldi. Ja noh, rumm on seal hästi odav. Nii et raamat algabki tegelikult sellega, kui ma oma heasõbra Sassiga tegelikult mingi hetk avastasin ennast ühest bändimeeste bussist ja me sõitsime sisuliselt 80 kilometrit esimesel ööl kohe sellest enda linnast järgmisse linna. Sisuliselt on me raha kaasas, mitte midagi avastasime öösegel kaks ennast. Kisult kes tänavad, mis nüüd siis saab? Aga edasi ma ei tahaks rääkida, et kes nagu... Ja see jätkus seal, noh, neid selliseid absurdseid lugusid sellises nõuka kastmes nii-öelda, neid juhtus nagu väga palju seal.
Okei, okay. Ei, see on väga huvitav. Aga räägi, kui keeruline see oli, et kui sa saad selle valmise käsikirja nagu valmis saadsid ära, et kas oligi esimese keelule saadsid kohe, ütlesid, okei, teeme ära või kuidas sa protsess veel nägi?
Oi, ei, see oli ikka, ma saadsin, ma arvan, see oli nüüd ammu juba muidugi, ma arvan, ma saadsin 4-5 kirjastusele. Huvitav on see, et näiteks kolm isegi ei vajanud vastamagi, et aitäh, saime kätte, ei soovi, mis iganes. Ja kuuele vist saati ja kolm tükki vastasid, üks ütles kohe, et jah, et avaldame. Teine ütles, et ei julge, kuna see minu reisisari on nii tugevalt turul ja mul meelega ma selle tugevalt turul oleva sarja vastu paningi nimeks, et see ei ole minu kuuba. Ehk siis see oli nagu väike torgega. Et see pealkiri saad, noh, loeti küll välja pärast arvustuses, et miks see nüüd tema kuuba ei ole, et asimond nagu kuubas, et see oli selline väikene torgega sinna sellele kirjastusele.
Silma vaistel natuke.
No jah, just, et see sai tegelikult see raamatu kaasse äge ja see pealkiri ja see, noh, ma arvan tagantjärgi töötas, jah.
Aga kuidas see nagu protsess peale seda, kui öeldi, et avad, mis tuvitab, et vaata, on neid kohti, kus inimesed ongi ei lähe nagu edasi vanad alla, et liiga keeruline on, ongi, et kuuest ainult pooled vastasid tähendab, et ei ole liiga hea, et tekib siuke enda kahtluse moment vaata, et juu siis mina ei ole õige ja tulen nüüd raske moment, kuidas sa nagu sealt nagu üle nagu ennast saad?
Kuna ma tegelesingi umbes samal ajal sellega, et ma hakkasin aktiivselt käivitama juustuvabrikut, siis ma nagu mingit sellist ütleme, mingit hirmsat tragöödiat mul sellest ei olnud, aga pigem ikkagi, noh, ütlen, ausalt tegelikult ei olnudki nii väga hea, et see oli esimene raamat, mul ennum kirjutanud, et jah, seal nalja saab kõvasti ja eks mul noh, natukene on sellest lugemisest seda sõnaseadmisoskust tulnud, et aga ma ei nagu, ma isegi ei mõelnud niimoodi, et pigem ma ilmselt olekski lõpuks siis vaadan, selge, et ei tule välja, siis oleks järgmine samm võibolla tulnud see, et avaldan ise siis näiteks. Et teen selle protsessi läbi, et selle me tegelikult tegime koos sõber Timoga teise raamatuga läbi.
Teise raamat, kas see oli see ajaloraamat?
See oli Tartust, jah. Ja noh, see läks ikkagi, ma julgen öelda, et see läks väga hästi.
Milles see oli?
See on Tartust, Tartu tahavate peeglis. Linn on minu Tartu tahavate peeglis. Et see, noh, minu jaoks väga suur tunnustus oli see, et päris kirjanikud olid nõus sellele taha, sinna kaana peale kirjutama Peeter Sauter näiteks. Priit Hõbemägi Eesti Ekspressist valis selle nädala raamatuks, mis on minu jaoks no, täiesti uskumatu. Ja Sirp Kultuurileht, kes kirjutab tegelikult enamasti mingitest no, intellektuaalsetest ja tõsistest no, sügavuti minevatest asjadest pühendas terve lehekülle nagu siis analüüsi või kriitikat selle raamatule, mis on nagu ütleme kõrvust kõrgemale tõsta on raske, et ühte algajat grafomaani, et see on no, loomulikult tuli ka kriitikat, aga mul on paks nahk, et pole vahetat
no, kriitikat tuleb alati inimesi, kes ei ole raamu ja. Või kes ütles, et võiks paremini on, aga ja, tavaliselt ta ise ei tee midagi
no jah, nii kipub olema jah, et...
ma ei taha kedagi alustada, lihtsalt enamus kordades on niimoodi need, kes alustavad, need on need, kes pole ise midagi sellest nagu ette võtnud ja ei oska nagu arvata, kui paljad tööd sinna läheb ja kõik ei saa kõnelikust teha.
Tegelikult seal taga, no, see on üks põhjus võibolla Tartu raamatu, mitte ainult edu taga, aga üldse, et me seda niimoodi alustasime seda projekti ja mis me seda lõpuni kirjutama hakkasin, et ma tegin ühe blogi Tartu teemalise. Ja esimene jutt läks sellest kohe sisuliselt nii-öelda selleks viraalseks. Et see vist päeva jooksul kas mingisugune 7,000 või 8,000 korda klikiti, jagati seal sadade kaupa. Et...
Aga kuidas läks viraalseks? Mis sa tegid või mis...
See lihtsalt kellegi soovitusel ma Facebookis kirjutsin mingit sellised lühikesi, mingit jupikesi mingitest tähelepanekutest seal Tartust ja siis ma kirjutsin ühe sellise 90-ndate meenutuse klubidest, klubikultuurist Tartus, nüüd kelderklubide, mis seal toimus. Panin selle blogisse, jagasin avalikult oma lehel järgmine hommiks, no, nagu see käib, et on arvut rahti ootama, mis nüüd toimub. Lihtsalt nii läkski, et üks asi see, et sellest on keegi kirjutanud, teine asi, minu stiil on selline hästi maalakas. Ja kolmas on see, et seal, ma arvan, ära tundmist oli seal ikka väga-väga paljudel, et...
Pool Tartud, pool Eesti.
Ja see ongi selle raamatuga üldse niimoodi, et noh, nagu ma ütlen, Tannelinn on tegelikult Lasnamäe ja pole vahet, et me saame seda kopia peisti teha nende suurte linnade vahel siin linnaosade kaupa nagu nii.
Täitsa naas. Ja nüüd, kui sa need raamatud asjad hakkasid, noh, kui sa nagu sõtse Kuuba raamatud olid, et siis sa alustasid ka Justuvalkuga, et...
Jah, see jäi samasse aega umbes. Jah, et seal siis mul Hollandis nii-öelda, et... Eelmised ärid lõppasid ära, kuna seal tekis selline üks tõsine pankrotti laine, et seal läksid, no ma rentisin töötajid nii tehastesse kui ehitustele.
See oli selline esimene?
Hollandis esimene, jah.
Hollandis, aga Eestis oli?
Eestis ma olen ka tegelenud siin, millega ma tegelenud ei ole. Et...
Aga kuidas sul see ettevõtlus pisik nagu ongi, et kas sul oli lapsest saatise või sa olid enne ka kuskil tööline või oli kohe, et hakkama oma ettevõtlust tegema?
Sisuliselt ma ei olegi... Ma olen töötanud hästi huvitava koha peal üldse oma elus, ta kahes kohas, palgatöölisena. Kohe peale keskkooli ma töötasin 2 aastat gitarriõpetajana, kuigi ma ise gitarri mängida ei oska väga. Mis sõnud? Need tuurid olid selged ja no, ma olen kunagi ammu muusikakoolis mingit teisi asju õppimas käinud, et no, midagi ma nagu jagan. Et...
Aga õpilased tuli?
Ma olin Rannu muusikakoolis, olin õpetaja, mul oli üks 10 õpilast. Ja. Üks neist on täna lõpetanud Elleri, kus juures gitarri järjel. See on üks koht, kus ma olen töötanud kohe peale keskkooli ja siis pool aastat töötasin isa firma Saavisioonis, siis käisin videoprojektsioone tegemas nii-öelda. Ja siis sealt edasi on kuni tänaseni ma pole kuskil töötanud rohkem või see enda üles ainult.
No, mind võidu tegelikult see gitarriõpetaja, kuidas saab gitarriõpetajaks, kui ise ei oska gitarri mängida?
Seda, ja... isegi, seda on nii paljud vist öelnud, seda, et selleks, et midagi õpetada, et sa pead oskama õpetada, mitte see peab oskama seda asja ise nii väga teha võibolla.
Aga mis õpetada, mis sinu nagu filosoofiline, et okei, ma olen täitsa nõus sellega, et see, et õpetada, sa peab võibolla oskama, aga sa pead oskama õpetama. Et kuidas sina nagu, mis need, nagu näed nagu need iseloomujooned või mis on, et see hea õpetaja olla?
Seda on nii raske, sa pead... No, kõige lihtsam asja on see, et sa pead mingit asja pühendumusega tegema, et sa peadki keskenduma selle, kui sa lähed üle otsa, mis iganes asja tegema, ma sain siia mingis õpetajaks, ma midagi siin plõnnin natuke, et sa pead ikka süvitse minema, sa pead tegelikult nagu, võtlen, sa pead nagu suhestuma selle õpilasega ka niimoodi, et sa kindlasti ei tohi olla mingisugune füürer või kõik jumas samas sa pead jätma mingi respekti ja samas sa pead tekitama huvi, et Ega seal mingit ühest valemid päris ei ole, aga no, see on üks üldised jooned, mida siis tuleks jälgida.
Absoluutselt.
Et see on ka töötaja tööandja vaheline teema tegelikult ju kaudselt sama. Et...
Ja siis oligi, et okay, see esimene siis hakkaski ettevõtlus teekond pihta peale palju isa ettevõttes töötamist.
Need isegi olid natukene paralleelselt selle gitarri ja see, et Et, et esimene ettevõtte oli, ma ostsingi videoprojektori ja rentisin siis videodaataprojektor ja rentisin seda siis välja, et mis iganes.
Ühte projektorit.
Ühte projektorit, aga see oli selle hetkel nii, et, et kuna see oli 90-ate seal, mis ta oli 97, 96, 97, ja videoprojektorid ei olnud. Ja nõudlus oli tegelikult suur, et kõik tahtsid suur pilti näidata sinna palla nii koosolekutel, presentatsioonidel, kontserditel, mis iganes. Ja ma, ma ei tea, Võru kultuurimaas rahvatantsu mingisuguse ansambli sünnipäeval näitseme nende videosid, videokassetivad läbi projektori suurel ekraani. No kõik see. Et, ja ei olnud, see on maksid ju väga palju raha selle hetkel.
Hmm. Ei, see on väga huvitav. Ja ma ütlen, et... lihtsalt et... nagu hea näide oli see, et lihtsalt tuleb tegevusus olla, et, et, et need võimalus oli isegi kui ühega vaata, et, et lihtsalt tuleb see risk võtta ja teha nagu on.
Ja just, aga noh, kogenematuse ja kogu selle muude asjade puhul, muidugi, noh, ma olin nii noor, mul polnud mitte haridust, mitte midagi seal hetkel veel, et, et tegelikult oleks pidanud tegema korralik äriplaani ostma võimalikult uued võimsad vahendid, mitte üks, aga kümme tegema korraliku turunduse, noh, oleks...
Ja aga no, nii noorelt, kus oleks võtud see kümne raha niimoodi.
No jah, see ühe rahagi oli väga palju noll hetkel. Et, et, aga noh, selle, see oli risk oli selles mõttes küll jah, et ma ei mäleta neid summasid kahjuks enam, aga see oli väga suur summa raha ja me teenisime selle tegelikult kahe kuuga tagasi. Nii palju mul on meeles, et selle ühe ürituse või õhtu või selle paaritunni rent oli tookord vist 2000 krooni, mis käibemaks näiteks. Ja neid oli mitu üritus päevas vahepeal, et see oli nagu meeletu, mis toimus.
Ja, täitsa huvitav. Ja kuidas, mis siis peale sellest äritegevust, miks sa lõpetsid või mis, mis nagu oli uus võimalus?
No lõpuks oligi see, et, et siis ostsid kõik ülikoolid, kes hakkasid ise seda välja rentima, ostsid ööklubid. Tehnika tuli peale, ta läks järjest odavamaks, igaüks ostis. Ja no, täna ma tean, et Taavi, see on siia maani veel... vist ühena vähestest nagu suures selliselt suurena tegutsebki samal alal, aga no seal on juba ju suured videoekraanid, mis iganes ja tein, see on, noh, ma ei, ei tea sellest midagi enam täna. Et ma olekski pidanud minema niimoodi, et, et konkureerida või alles jääda, et lihtsalt projektori rendiga pole, pole võimalust. Et see on ju igal ajal kodus juba teeb praktiselt.
Tehnika, tehnika küll peale tulla, noh, on mees olla, aga, aga mis siis järgmised need tegevused olid suhtes?
No siis nagu kõik on kunagi olnud ehitusettevõtjad, siis ma olin pikalt olin jah, ehitaja arendust kõik kogu, noh see on niukene, see oli karrema õppetund, et me lõpuks, jah ma olen ka ühe pankrotti läbi niimoodi, see ei ehita, aga, aga ma tegime avalduse ise enda vastu, mitte ei lasnud nii-öelda kuskil midagi põhja, et, et võtsime suured summad laenu, ehitsime Pärnu küljal seal mingit portsu maju, laenuleping oli tol hetkel meile kahjulik, pank lõpetas, see oli vahetult ennem seda suur kriisi, lõpetas selle ära ja meil oli kaks varianti, et, jah, et aga me läksime ise kohtusse, tegime avalduse enda vastu, nii et see oli päris kole periood oli, jah.
Aga nüüd siis peale seda sa alustasid selle justuvarku või sellega, et... et
siis ma leidsingi selle Hollandi, et just kui, noh, alati on niimoodi, et kui midagi kuskil ära lõpeb, siis midagi uut tuleb just kui, et...
Tuleb siis näha võimalusi,
jah. Ja, ja siis ma sisuliselt nii-öelda maja uksest välja astudes nägin ühte ammust tuttavat, kes ütles, et üks hollandlane on Eestis, kes otsib kostupartnerit. Ja siis sealt see kõik saigi algus, et kõigepealt ma rentisin mingi portsu töötajad seal erinevatele firmadele, seal nii majatehastele kui aknatehastele kui ja nendele ehitusfirmadele ja sealt noh, läks kõik.
Aga mis enne seda, kus on nagu Hollandi seal inimesega hakkasid koostud tegemata ja nagu just selle jõttevõtusega ju õppinud oled, et see ütles, et sul on nagu päris raske nagu perioode ja päris torde perioode, et, et mis või need õppetusid enne kui, noh, sest ma saan aru see juustuvark ja see on juba nagu suurem juba kauem aega tegutsed sul, et enne seda, mis need õppetunnid nagu olid, et, et, et okei, nüüd ma tean, et ma neid asja enam ei tee.
Ei, no üks õppetund on, see on kõikidele isakand ehitajatele, ehitusettevõtjatele, et ma ütlen, mitte kunagi ma ei teeks ehitusettevõtet enam, kui mul ei oleks erialast haridust. Üleüldse on see, et, et sa, sa pead selle teemaga, mille sa tegeled, kas sa pead ennast kurssi viima, sa pead seda asja õppima, sa pead seda tundma, et noh, okei, okay, no me läksime seal mingite mitmete asjade koosmõjul lõpuks nagu kõrbesime, aga ikkagi hästi palju selles, et mul ei olnud erialast haridust, ma ei teadud neid nüansse, et et sa pead, ühesõnaga, et midagi hästi teha, sa pead seda teemat õppima ja tundma süvitsi, et lihtsalt niisama, et ah, ma olen, noh, muidugi on ka neid ettevõtjad, kes investeerivad, mis iganes, aga, aga sa pead, jah, minema süvitsi. Et, ja noh, eks see paraku on üks tõde ka see, et kõige rohkem saad sa elus usaldada ainult ise ennast ikkagi, et noh, ise tuleb asjad ära teha paraku.
Aga praegu on sul tööta, kuidas sa nagu delegeerimisega asjaga?
Noh, sellega ongi nüüd niukene nii ja naa, et ma ikkagi, see juustuvabrik on üldse hästi palju minu nagu. Ehk siis ma tegelikult peangi ja hästi palju ise tegema, et ma siin olen üritanud juurutada ka seda pisse asja, et minu, noh, mul on, see staap on mul Tartus. Et Tartus on täna, ma arvan, horekast on suurem osa on minu käes, aga see täna töötab ikkagi niimoodi, et ma üritasin juurutada, et see tellimine käiks läbi kaupluse, klient tahab minuga suhelda. Ta tahab mind näha vahel, ta tahab juttu rääkida. Noh, need kliendid on tegelikult üldjuhul on kas peakokad või on omanikud söögikohtadel ja nad on harjunud sellega, et nad saavad sellise nagu vahetu suhtluse, et see, et nad kuskile elistavad kellelegi, keda nad ei ole näinud ega kuulnud, kes vastab, see ei meeldi neile.
Aga
nüüd
kui sa... et kui sa seda nüüd alustasid, et samas kui sa just ütlesid, et sa pead nagu süvitsi ja kõike näiteks teada, palju sa nagu juustust või juustud asjadest üldse nagu midagi teadsid?
No nüüd jälle jah, ma olen sõnusema, et erialast haridust mul ei ole, aga ma ikkagi läksin teemasse väga süvitsi, et ma Hollandis käisin terve portsuneid farme läbi, ma olen näidati algusest lõpun seda protsessi. Ütleme niimoodi, et kuna ma toongi väikeste farmide juustust, siis mina teangi seda nagu, mis moodi seal see asi käib, et suurtes tehastes, no mul on, no üldiselt ma jah tean, et seal on see juustude laagardamine käib mingite suurte platadega, tõstetakse neid seal ühte ja teispidi, seal kõik jookseb kuskil torudes. Väikses varmis käib see kõik ikkagi, noh, nagu ma ütlesin käsitööna, et see valatakse see valmis tehtud juustumass eraldi sellistesse plastmastünnidesse, sinna siis segatakse igasse tünni need lisandid, mis sinna lähevad, siis pannakse see sinna pressi alla, siis ta tõstetakse sealt nii-öelda üks haaval nende plännidega kuskil järgmisse kohta, sealt ta läheb siis soolavanni ja siis läheb ta riiulitesse, kus siis üks haaval need kerasid kella pealt sisuliselt. Käib ta, nii-öelda on ma ise kutsunud, paitavad seda, et seal tõstavad ühte ja teispidi. Ja see maitse erinevus on, noh, kes vähegi asja tunneb, on totaalselt teine.
No, ma arvan, et eks enamus käsitöö ja teha seda töö vahe nagu.
Jah.
Et see on, aga kaua sa seal veetsid aega ja kuidas sa need partnerid asjad tegid? Niimoodi veetsid, ma kujutan ettele, et see ei ole lihtsalt nagu niisama lähen ja vaatan ja...
Ei, see ei ole, jah. See on, ütleme nii, et esimene reaktsioon, mis ma sain, oli selline, et no, mul see juustu poe tegemise mõte tuli tegelikult siis, kui ma esimest korda Hollandisse juba läksin, kui ma nägin teda kaupust, siis ma tahan teha seda. Ma ei teadnud peas, et see mul selline välja tuleb, nagu ta täna on. Aga ühesõnaga esimene reaktsioon on umbes selline, et okei, et tahate juustu Eestisse müüa. Paljudel inimesi on 1,3 miljonit, paljudel juustu sööb seal, ma ei tea, 10-15%. Sa kõlad, aga mis te tahate, et meil on siin 16 miljonit inimest, meil on pindala on pisut väiksem kui Eestis, meil saavad kõik juustu, et mis me peame üldse müüma teile. Pole nagu, pole mõtet. Aga kuna mul on see Hollandi äripartner, siis niimoodi käisime seal ühe ja teise selle juures, kui me leidsimegi siis need kõiged partnerid, kellel see kogus pole nii suur, aga neil on, et okei, ma teen siin juustu, pole selline farm, et ma saan oma klientide öelda, et oh, minu juust on Eestis müügil, nüüd juba ka siis Soomes näiteks või Soome laeva. Et siis hakkas neid see huvitama.
Aga kui palju kohtumist või asjad võite tegema, et üldse partner leida?
Noh, hästi palju tegelikult eeltööd tegi ikkagi minu Hollandi partner ära, et aga need oli ikka kümneid ja kümneid, jah.
Aga miks sa alla jäänud? Miks sa nagu peale kümnendad, kuule,
ei ole see oligi see moment, et kus mul Hollandis see eelmine äri lõppes tänu sellele pankrotilainele seal ära, ma pidin midagi tegema. Uut, et mul ei olnud varianti, et ja ma ütlesin, et see oli minu jaoks kõige käega otsutama variant, mida teha. Ja mind see väga-väga huvitas, et ma viisin ennast nagu, noh, maksimaalselt kurssi sellega ja ei olnudki varianti üldse nagu järgi anda. Aga lihtsalt see, nagu me jõudsime sinna, kuhu me täna välja oleme jõudnud, et farmi juustud ja see käsitöö ja ma kohe räägin, mis me tegelikult kui teeme, mis me eriliseks teeb, et see oli nagu selline, nagu üks juhus läks teiseni, et tega ma tehaste juustusid proovisin ka algusest tuua, aga samal ajal, kui me seda kontseptsiooni ja brändingut valmis nagu tegime, siis see ise enesest niimoodi, noh, juppaval loksuski paika jäänud.
Aga mind ütleb just see, et mida sul nagu ümberringi inimesed ütlevad, et näed, et nüüd tegid ehitusega, rüdad juustuärisse, et nagu ma ise nagu tean, et noh, lähedased just väga nagu ei jah, et teed seda ja seda ja seda ja siis hakkad ise endast kahtlema ja ongi, et tüüpad ringi nagu vaata, et ei leia ja seda õige teed, et kuidas sina nagu sellele vaimsele nagu pingile nagu vastu nagu
ega, mis seal salata, ma olen isegi sama asja nagu kõrvalt ennast ka vaadanud ma olen, et noh, et Laurit jälle siis nüüd see ja too, et ja teisipide mõtlen, et ma otsingi ennast järelikult ja noh, see on ju, kõik teavad seda tõde, et tegelikult tuleks just kui iga 7 aasta tagab vahetada nagu keskkonda tegevust, mis iganes, et noh, juustust ma ilmselt nüüd ei looba muidugi 7 aastaga, et ei, ma ei oskagi öelda, ma võibolla mõtlen teistmoodi natukene, et et nagu ma mõtlengi, et ju siis see ei olnud minu jaoks, et ma otsin veel, et ma saan võibolla elus palju rohkem asju proovida ära, mida võibolla teised ei saa, et mõni teeb ongi 50 aastat ühte sama tööd, ühte sama liigutust või mis iganes, et ma saangi kunagi, mis iganes kirjutab veel ühe raamatu sellest, kuidas ma tegin ehitust, mis seal juhtus on ja mis seal juustudega, et pigem enda proovile paneke ongi nagu äge, et ma olen siin rahutu kaate, aga ma mitte see ei tähenda jälle seda, et ma nüüd tahaks millestki kohe ennusti loobuda, et aga ma otsin mingid väljundeid, et noh, juustust ma saangi nii välja, et ma siis kirjutan raamatuid, ma käin sellega reisimas kuskil, tulen tagasi, mul on 100 uut ideed, mis sellega teha, et
aga nüüd ütle, kui sa alustas selle juustuga, kuidas te nagu leidsid, okei, Hollandis partneri, aga kui lihtne oli siis Eesti inimestele nagu täiesti, sest ma ei tea, et Eestis oleks nagu väga tugev juustukultuur, samas ma ei ole ka nagu võibolla see õige inimene, aga mulle see tundub niimoodi.
Noh, jumal tänatud, ma ei saa konkurentiks nimetada, ta oli suured, aga Eesti suurim juustukultuuri tutvustaja siis tegelikult tegi ju eeldu ära. Et ta oligi hull heas mõttes, et ta julges siia tulla, et tal on täna nii palju poode, et mul oli selle võrra oli tegelikult, noh, teisena alati turule minna lihtsam, aga noh, see lihtsaks ikkagi ei teinud, et ma alustasin ju täitsa nagu pisikesest, et ma alguses kasutasin ära oma tartlaseks olekut, et ma olen nüüd aktiivne, ma tunnen seal kõiki ja siis ma hakkasingi niimoodi jubhaaval sisuliselt siis laost nagu horekale müüma, siis ma tegin turuhoones ühe sellise väikse müügipunkti ja nüüd ma olen siis jõudnud nii, et mul on taskukeskuses kauplus, mul on Viking Line ühe laeva peal on siis see nii-öelda shopping shop pood. Praegu on kohe ilmselt avame ühes Võru Maxi Marketis samamoodi shopping shop letti, et nüüdkene.
No arvatavasti, kui see saada välja tuleb, siis see oli juba avatud.
No ei peaks olema lähinädalate küsimus, jah, et aga see kõik on, ega ma noh, täna siia maani on tegelikult raske, noh, et see, ma kulutasin hästi palju brandingu peale. Ehk siis mul ei ole nii-öelda mingit copy-pastega mitte ühtegi asja, mul on kõik logod, pakendid, juustu, see kauplus, labelite süsteem, sortideks jagamine, kõik on nagu samm-sammult välja töötatud. Mitte korraga, aga ma tulen keerest niimoodi välja, et ma ei kasuta mitte ühtegi standard lahendust.
Miks?
Et sellepärast, et erineda. Et mul ei ole mõtet teha seda teissugust, samasugust asja nagu siin turupal on juba.
Et sellest ma küsingi, et tähendab teemist ongi, et sul on see suur konkurent on ju, et miks üldse alustada juustuga, kui juba üks nii suur on olemas, siis tundub, et nagu ruumi ei olegi?
No see ongi see, et teisena on hea minna turul, et ikkagi tulebki pakkuda mingit alternatiivi ja alternatiivi siis mina pakungi selle täiesti teissuguse kontseptsiooniga. Esiteks käsida juustud, teiseks siis kogu see mul on poe kontseptsioon, aga teine, et ta mul avatud pinnapal, ta pole tüüpiline kauplus. Kolmandaks on see, mida minu konkurent nii teeb. Mul on juustud jagatud ära sortidesse. Mul on nii-öelda kitsepiima juustud, leemapiima juustud, maitse juustud, napsused juustud, mis tähendab siis alkoholislaagerdunud juustud, mida ei ole jälle kellelgi. Ja siis on erilised juustud. Mul on kõik juustud on mul eraldi leibeldatud, ehk siis kui klient tuleb juustu ostma või läheb ta horekasse, ta saab iga juustusordi ja nimetusega märgistuse peale, et ta ei pea lappama kuskilt, et mida ma nüüd ostsin, kuidas ma ostsin. Mul on see pakendite süsteem totaalselt teissugune.
Ja nagu pisi detailides on
just. Ja pluss on see, mis on nüüd tänu headele, no ise kutsuma neid, mul on olnud äripartner ka, et kes siis seal nagu asju kontrollial hoiab, et me kutsume neid partnereid hulludeks farmeriteks. Ehk siis, kui meil tuleb mingisugune hull idee, siis nad on nõus nii-öelda ühe kerakaupa neid hullusid ideid nagu juustude peal katsetama. Ehk siis kõige esimene hullumeelne idee oli meil vana Tallinna likööris laagerdunud juust. Et täna see on täiesti jälle eraldi lõime brändi, on Old Rebel, kuna Libika ütles, et ta julge meile anda selle brändi kasutamisõigust, kuigi ta juustuse maits, ta kiiti selle heaks, aga nüüd ütles, et ei tea, et juuste vana Tallinna, et me ei anna. Täiesti okei, see Old Rebel on täna isegi parem. Et sellel on alates pakendist, karbist, juustukeradel on peal leibelit, me lõime eraldi logo, disainer joonistas eraldi selle Old Revaliin, et selle tähestiku, need fondid kõik ükshaaval läbi, et jälle jumalest mitte mingit kopi peisti oleks. Ja see maitse on, on päriselt ka nagu on, on vana Tallinna maitsega just. Ja seda ei ole lihtne teha, ma julgen öelda siin kohal, et seda oskab teha maailmas üks inimene ainult. Me lasime seda katsetada viies farmis, neljas farmis see juust oli nagu lihtsalt juust, ei, ei mingit vana Tallinnat. Mm. Et see on üks asi. Nüüd teine hull idee oli meil see, et mul on vaja saada kolmkord kinke pakendisse sinimust valget juustu valikut. Täna on see letis olemas meil. Et, et see on jälle niuke, mida mitte kellelgi ei ole. Et, et kolmas on see, et nüüd kohe paari nädala jooksul on jälle üks revolutsioon tulemas. Leidsime hullu farmeri, et meil on, me tahtsime juustu sisse saada mett. Ja teadupärast magus sööb seespoolt juustu struktuurina, kuhu ta laagertub pikemalt. Ja täna üks siis hull farmer leiutas, ma ei tea, mis moodi, see on jälle, no ta ei ütle seda, et see on tegelikult igas selles farmis kogu see tegevus, see on nende nii-öelda ärisaladus. See on läbi 3, 4, 5 põlvkonna edasi antud, et nad üldjuhul seda no, ei valgustagi. Nii et täna on jõhvikad ja mesi, rukkilille õied ja mesi on justus sees ja seal oli veel, mis me seal veel tegime, tüümeni, mee ja jõhvikatega. Ja et sellised justud, nad on Nad ajavad noored juustud, ehk siis on mingi poolteist kuud laagerdunud, nad on hästi pehmed, aga nad pannakse parafiini sisse, et see, ühesõnaga, et see mesi ei jõuaks eest hakata seda juustu struktuuri sööma. Ja et, et just niisugused asju me hullame teemegi. Et...
Mis seal siimust valgi juustu sees on, mis see siin ja mis see must?
See nüüd on igaks just täpsustan, see pole nüüd niimoodi, et see on... et see juustu kera tulebki sinimust valge juba seest, et see on ikkagi niimoodi, et, et meil on jah, sinise lavendli juust, mis on siis lavendli pigmentist on see värv saadud. No, seda on ka konkurenti seda sinist juustu, aga meil on lihtsalt farmeri omase ja must on nüüd, siis on, meie hakkasime seda seal niimoodi hulluks ajama, et musta juustu pigment tuleb siis niimoodi, et kuna me põhimõtteliselt me toidu värviga ei värvi neid nende keemiliste igasuguste ühenditega, siis on pigment on võetud peedist, puidust, pähklist, mis iganes on, on siis nii-öelda välja kuidagi seal taurutatud, seda tehnoloogiat me ei tea lise. Ja siis on, see on segatud juustumassi siis. Ja valge juust on tegelikult siis ühe mekkerste ja hooldustalu, ta on hooldustalu sellepärast, et seal töötavad puudega inimesed suuremas osas. Ja juustumeister on endine alkohoolik liikumispuudega ja selle farmi kitse juust, mis on võitnud tegelikult 2014 maailma kõige parema bioloogilise kitse juustu auhinna Nantvihis. Ja et endine alkohoolik teeb maailma tipptasemel juustu. Ja siis ongi nüüd selline kolmnurk karbis, ma siin pilt ei saa näidata, aga ma siin pärast ma näitan seda, et see on, see on nüüd teistmoodi teist. Ja
väga lahe, et see tulekki, et nüüd on rohkem erisuda ja rohkem nagu teistmoodi teha.
Ja.
Et seda rohkem nagu sinu vastab, aga kas nendel farmeritele nagu praegult nagu see kogu sassi tasub ära ja teevad või, või kuidas siin nagu Eestis, nagu, kuidas on seda vastu võtta, see ongi, et sa oled nagu kõikegi uue ja teistmoodi lähemisega pluss nagu juust on.
Nende farmeritel on tegelikult, ma olen tähele pannud, et nad ise kutsuvad ka meid Crazy Estonians, et, et neil on huvitav tegelikult. Et ega neil, tegelikult neil ei ole vahet, et ütleme see sama, see, see kes mul teeb seda vana Tallinna juustu, tema on siis nii, et on Jori, seal on tema abikaasa, tal on 2-3 sulast ja nad teevad siis täna nii öelda käsitööna 500 kilo juustu päevas. Ta müüb hästi palju ühele Hollandi suuremale siis sellele jaamüügi ketile on nagu Albert Heijn. Aga see, kui ta sinna kõrvale teeb mingid asju, ta viitsib eksperimenteerida, et tal on nagu see äge, et tema seda põhi sellist rütmi ei segas.
Ja põhimõtteliselt ongi, et neile pakubki just see huvi, et ta saab testida erinevaid asju, ise nagu mu nii-öelda mugavus on välja tulla.
Just.
Et nad teevad suurtele ettevõtetele, aga pluss siis ongi veel mingi väike ettevõte Eestis või üldse Eesti on väike, mida teaks. et sealt nagu lihtsalt ei saa vaadata, mis juhtub ja neil on kohe testi jääk olemas, et Eesti rahvale ette vaadata ja kas võetakse vastu või võeta ja kõik, kas, et ma saan aru, et järgmine saam võib olla see, et inimesed saavad tellida ise enda massilisi juhuse või?
Ilmselt tegelikult ongi, täna peaks kohe nüüd tulema GMP hotellile Otepääl juust, ma arvan, et see lähinädalatel nüüd peaks lattu jõudma, mis ongi nende eraldi leibeliga, nad ise seal see peakokk kuid käis välja selle idee, mis seal võiks olla. Katsetasime tegelikult esimene juust ei õnnestunud, seda ka juhtub. Nii et teine juust nüüd siis nüüd väidetavalt on kõik okei, et see tuleb tegelikult samal ajal ma praegu juba aga panin koos Viking Line Expressi peakokkaga välja mõeldud juustud laagerdumisel, et me üritame teha ka Vikingile eraldi juustu. Aga see, no see hästi suur organisatsioon käib, see asi käib teistmoodi, et kui ma läheks kohe rääkima sinna juhtkonda, et kuule, et teeme mingit juustud seal, võibolla teie seal, mis iganes, et punase valge värviga kudagi seal paneme pohla ja kitse piimast, et see nagu ei toimi nii, et lihtsalt minu risk on see, et ma teen seal igat juustu kaks kera, et kui neile meeldib, siis on hästi, siis müüme sinna ainult neid, kui ei meeldi, siis ma müün oma kauplases nad maha ära, see on ise ära ja ongi kõik, et see ei ole nagu No, see ongi see minu eelis, et ma ei pea no, suur teha, seda ütleks, jah, teeme retsept, et ma ei tea, tonn on üks partii, minul on sisuliselt üks kera, aga see protsess on pikk, kuna no, ütleme, et poolteist, kaks kuud on miinimum, kus nagu midagi üldse tuleb.
Ja põhimõtteliselt, kui ma tahan enda nagu maiset ja nendega teha, siis mulle kus kaks pool kuud pean ootama, et
No isegi rohkem, et
no,
jah, et seal on, kõik sõltub sellest, et samas no, see alkoholiga laagardunud juustude point on selles, et see peab vähemalt 4-5 kuud laagardama, et need maitsed sinna üldsegi nagu sisse mennuksid. Et see sõltub ja kui mõni tahab, et mõni olda tahab sellest nagu vanajuust ongi nagu noor on, siis on jong, nagu hollandi keeles, siis jong, pelegen ja uud, ehk siis kolm taset, et see uud hakkab tegelikult 6-7 kuust alates. Mm. Nii et kes siis vanajuustu tahab mingit oma maitsetega, vana Tallinna on ka 7 kuud täna. Tega ma täna siia maani ei oska veel prognoosida neid, et ma teengi mingi portsu iga aja tagant sinna valmis ja no, sellega võib juhtuda, et mul on mingi hetk, kui see väga hästi läheb, ma pean võibolla 3-4-5 kuud ootama, kui järgmine partii tuleb, kuna ma ei teadnud ette teha.
Ja, aga siis sa teete müüa, eks?
No jah, põhimõtteliselt jah, et, aga no, ega ma ei müü täna ju juustu siin niimoodi, et ma müün teda kuskil hulludes kogustes valmis keradega, et tegelikult ikkagi ma tükeldame, pakendame, no, restoreid ostavad kõikegi veerankera, poolkera, et ma sellist suurt edasi müüki ei tee tegelikult. Ja.
Aga rääkki mulle selle juustuvõrku algusest ajast, et kui keeruline oli ikkagi Eestis nagu seda alustada, et sa küll üldse, et sa said seal, et koostöölepingud on ja siis hakkasid Eestis seda müüma, kas need müügid olid küsul põhimõtteliselt kohe nagu, et tänu tutvustele või näed, et oligi nägid vaeva ja müüki ja et siis kaos aega võttis üldse, et jalg alla saada?
No tegelikult eeltöö hakkas, ütleme, ma olen nüüd olnud üks kolm aastat, vist ma olen olnud nii-öelda Eestis turul sellega, aga noh, seal veel varem hakkas see eeltöö Hollandis peale. Ma mõtlen, kuidas nüüd on tagantjärgi raske meenutada, et mis moodi see toimis, et ta ikkagi algus oli selline nagu aeganõudev, et kõigepealt ma sisuliselt müüsin peaaegud käest kätte, noh, ütleme nii, et noh, ja siis ma tegin turuhoonesse müügileti, ma arvan, see vast oli kuski pool aastat peale seda, kui ma sain, et nii-öelda kokkulepet seal Hollandis, ma üldse saa midagi tooma hakata. Siis ma võtsin sinna külm lao, see no, Tartu turuhoonele tol hetkel oli selline väga õnnetu, aga ta oli mul ikkagi väljund. Ja ega seal nüüd just nagu, ütleme, palju nagu seda ei ostatud. Seal on no, omad nüansid veel, et see oli, pandi vara kinni. Et,
aga pluss on see, aga, et mõned käsitöö just on ju ka hinnad on kõrgemad kui tavalistel ja seal ju, noh, ma ei tea, kui palju seda õigelt seltskondas käib nagu Tartu turuhoones.
Võt, see info hakkas kuidagi levima, et... No, ütleme, ega see on nüüd nagu väga halb, aga tegelikult no, areng oli seal null ja pigem lõpus oli taand areng, kuna seal see tehnika oli amortiseerunud kõik see muu asja juurde. Aga ei, need juustud, no, minu eesmärk ongi see, et kuna ma on otse, siis tegelikult täna minu kaupluses maksavad need juustud sama palju, kui minna Hollandisse poodi need juustused ostma. et no seal ei saa segama näada, et inimene lähebki, kuulab mu juttu, lähen Amsterdami, vaatan juustupoodi, 6-7 eurot kilo, aga need on need samad, need klassikalised, need massitoodang on, et mingi tehase juustut, et see spetsiifiline juust, mida mina võin, see on hoopis midagi muud. Aga see küsimus, no ma arvan, et ikkagi üks pool aastat läks julgelt, nagu, et nagu midagi hakkaks liikuma.
Ja algus oli, mis sa nagu käes kätte oligi see sõpradele, et siis teistab kuule, et näe, mul on
juustupoodi. See umbes, ta mitte päris nii, aga põhimõtteliselt jah, et no pigem see oligi nii, et ma tegelesin seal kogu selle eeltööga, et siin mõtlesin logo peale ja siis seal kutsingi selle lao ja siis vajasin neid sertifikaate asju, kõiki sellised no, detaile ja siis loomulikult siis sõpradele, siis nagu ikka Facebook on täna, siis keegi üks sõber mul ma olen kohe nimeliselt, et tema Priit Palk on siis Tallinnas Vipsi omanik, Tartus Kreppi omanik nägi postitust ja talle meeldivad alati kell üks uued innovatiivsed asjad ma olen enne näinud, siis kuule, sa müüd, tule räägime ja maitses ütles, et no, ta tunneb väga hästi nagu seda pala ja teemat, ütles, et super kohe tegelikult tegime nii-öelda lepingu ja kohe läks ja siis ta juhatas mind veel paari kolme kohta, ütles, kuhu ma kindlasti nagu sisse pääseks ja sealt juba läks siis edasi.
Et see on jälle see, et tuleb nagu julgelt olla ja nagu näidata välja, mis teed ja see, et mitte enda hoida et, ja karta, et mis kui inimesed arvavad ja mis kui inimesed mõtlevad ja...
No ei, seda, ma ütlen, minu elu seda nii palju olnud, et nagu sama, kui me tuleme tagasi korraks selle kirjutamise juurde, siis no, mis sa arvad, mis öeldi, kui mul sõbrad kuulsid, et ma kirjutan raamatud, naerdi välja, et sa lolliks läib peast, mis raamatud, kirjanike. No see ikka tehti, nalja tehti kuni sinna maani, kui oli Tartus oli selle esimese raamatu esitus, oli mingi 45 inimest, oli kohal nagu esitusel, mis on raamatu esituse kohta üli suur number. Siis nagu läks ära, kuni sinna maani olin ma sisuliselt, noh, ma ei saa öelda, et naerualune, aga noh, naerid, ah, mida, noh.
Aga nii see on arvatavasti, jah, et noh, et see kus toetust ma arvan, väga palju just ei olnud, ei nii.
No õnneks no, sama nagu juustugi see Priidu toetus oli, et, aga ei, masside poolt pigem nagu mitte, jah.
Et jah, ma ise panen ka seda tähele, et inimesed nagu ei võta tõsiselt umbes, et kui sa võtake siin kas või isegi Harry Potteri
Rowling
kirjutatud, et keegi ei ole kunagi kirjanik, kui ta ei ole eftigi raamatud kirjutatud.
Ei ole,
jah. Kaustavadki nagu nullist ükskõik, mis sa teed nagu, et ja kui sa seda sammu ei võta, siis sa nagu ei saagi teada.
Ei saagi.
Ja see on minu mõelest nii näljakas, et inimesed teevad selle kohe nagu oho, et hakkad tegema ja siis, et naareme välja, et ja siis ma kujutan ette, see võis olla nagu ka vaimselt nagu päris nagu teie keeruline, keegi ei usu nagu, et eriti oma sõpruskond ja perekond vaata. Et see just ongi nagu, et kelle toetust tegetaks kõige rohkem vaja, aga nemad ütled, ah kuule, et mis sa jändad on ju, et sa ei tea ju.
Ei, ta nii oli, jah. Aga noh, selle vastu on jälle üks hea rohi, et leia siis sealt seltskonnast mingisugused inimesed ja saada sellele mingi oma tegevustest asjadest, noh, nagu ma tegin, et selle kuuba kohtagi ma tegin blogi, kus ma panin paar üksikut juttu, kõigepealt saatsin seal mõnele tuttavale ja siis kui seal on üks inimene, siis ütleb, kuule, et oh, täitsa okei on. Ja siis jätub, aha, selge, proovime veel. Ja siis lähed julgemaks, siis avaldad jälle Facebookis või mis iganes. Ja siis ta niimoodi seda julgust kogudki.
Et... Vaikselt kasvab,
ja just.
Väikese samu taval.
Ja, just. Et,
nagu mulle see nüüd, kuidas süüaks elevanti, et ongi väikselt
ja. Taval. Ja. No ongi tükk haval, jah, täpselt, jah.
Aga kaua sul muidu raamatu, kui sa esimese raamatu kirjutama aega üldse võttis?
Varm pool aastat kuskil. Ei läinud väga palju. Ja no, ma ütlen päris ausalt, ega see selles mõttes tulemus hea ei saanud. Seal oli veel nagu nants. Et kui, no ühesõnaga, ma ei teadnud sest mitte midagi. Ma läksin, saatsin mingile portsule kirjastustele. Et tegelikult, mis see kirjastus tegi, et ta määras mulle mingi toimetaja. See toimetaja sisuliselt, noh, ta pani komad õigesse kohta, ta isegi ei korjanud nii-öelda nagu sõnade kordusi tekstist välja. Eks siis mul võibolla ühe lehekülje peale kordub mingisugune metafoor võibolla neli korda nagu. Ja ka mise, noh, ma ei ole enam kirjutanud, ma ei hooma seda ja tegelikult ka päris kirjanikud ju kõikide teksti toimetatakse. Et hästi palju on kinni heast toimetamises tegelikult, et... See Tartu raamat sai tänu Jaanale sai nagu väga hästi toimetatud. Et noh, me sisuliselt me tegime selle tekstiga niimoodi tööd, et me neid erinevaid peatükke me saatsime kümned kordi. Tuli jälle mulle punaselt tagasi, see metafoor on siin nõme, see lõik on mõtetu, see asend ära, see kirjuta ümber. et näed, siin sul kordub jälle et, ja siis tuleb eraldi keeletoimetaja, kes vaatab, et komad õiges kohas oleks.
No mis tunne sul tekis jälle, kui sa saadad kümnenda kordi juba sama peatükki ja tuleb jälle puna seda tagasi, et mis tunne
tekis? Ma ei tea, tegelikult see nagu, see klappis meil, see koostöö, Jaana on, jah, sisukirjutaja on temal täna, et paljud inimesed teavad seda, et ta on hästi kriitiline heas mõttes, hästi otsekohene, et ta kohe alguses ütles seda, et tegelikult me leppisime tingimustes kokku, et nii ongi, et ta ütles, et kui on halb, siis on halb ja see otsus, et ta üldse nagu võttis mind toimetada, et ta on põhitöökoht, oli tal, no, tal tööd üle pea, et see ikkagi oli see, et see halb patarel oli tema jaoks juba okei, okay, et see on toimetatav siis nii-öelda, see on üks eeldus. Et ja kuna me leppisime selles kokku, ta ütles ka, et ongi niimoodi, et kui on halb, siis ta ütleb otse, et on halb, mitte nii, et kuulet, see on nii. Ja ei, selles ei olnud nagu probleemi, et noh, nii nüansse oli palju seal, noh, ta ütles näiteks, et ma ei suuda raamatut hästi nagu lõpetada, nagu seda kokkuvõtet teha, et see on kõikidel kirjutajatel kõige raskem, et sa pead võtma mingisuguse hullu portsu teksti viimase 2-3 leheküllega kokku. Ja ma ise arvasin ka, et ma ei suuda, aga siis selles kõige hullemas nagu madal seisus ma ütlesin, no ei tulegi, siis ma läksin jooksma, lätsin kõik sinna paika ja tegelikult, no seal oli veel üks joos, et ma lugesin sellist Steinbecki Karbi tänavat, kus siis oli kirjeldatud seal seda ühte linnaosa mingite selliste, noh, omamoodi ja siis ma läksin jooksma ja siis ma viisin need kaks asja niimoodi, nii-öelda, nagu see on, et esimese viie või kümne minutiga on haigu vastike nüüdkene ebamugav, ebameeldiv, kõik mõtted päeva jooksul kogun, et see jama käib peas ringis, käib üks litaki, see on puhtaks ja siis tegelikult selle mingisuguse tunnikena ma jooksin, et selle üleend 45 minutiga ma mõtlesin peas selle lõpsõna nagu valmis.
Aga kas et, sa tihti nagu kostad sellest nagu meetodit on nagu, kui sul ongi liiga palju asju mõtteid peas, et lähed jooksma või teed?
Üldjul jah, et jooksmine on selles mõttes, kuna ma olen ennast ära koormand igasuguste koostustega, et see on kõige lihtsam, et ma lihtsalt piskan teise kostüümi selga, astun uksest välja, lähen jooksen, et ma enam ei jõua kuskil mujal trennis käia. Ma olen tennist mänginud kunagi kõvasti, ma käisin aastaid jõusaalis, mitte lihast pumpamas, aga nagu sellist noh, mõistliku toonust nagu hoidmas, aga neid asju ma täna, noh, kuna ma ise teengi kõik, et ma pean olema nii-öelda telefoni kõne kaugusel, kui vaja noh, mõne klendiga tegeleda, mis iganes, et see jooksmine päästab, jah.
Aga kas sa, kui ma kuulen, et ongi, et sul need kõik asjad on ja sa näed, et see ettevõtte kasvab, et kas ise ei kaarda, et sa praegu tõmmak ennast nagu ka ülepoormatud?
No,
ma
natukene kardan jah, et ma tegelikult vaikselt otsin lahendust, aga noh, elus ei lähe kõik nii nagu läheb, et mul kahest eelmisest töötajast ma ühest väga nagu lootsin, et noh, kõik passis, et on okei, aga siis ikka midagi nagu juhtus ja täna ta enam ei tööta minu juures, et ma tegelikult nägin, et ta vähemalt saaks selle Tartu ja selle poole kaupluse juhatamise kõik enda peale võtta, et see annaks mulle väga palju vabasid käsi juba. Et ma otsin, jah. Ja ma ei otsi ka mitte niimoodi, et teda mitte siis palgatöölisin, et ikkagi seal sel juhul, nagu ma inimese leian, et on ka nagu seda motivatsiooni rohkem, et see pakett on vähe teissugune. No ma seda valgustame hakka, et mis moodi see pakett.
No tänapäeval on, et nagu ma olen ka iduettevõtetes, et inimesed teen on tööd rahapärast. Uh-huh. Et nad teevadki sellepärast, et nad saavad kuskil osa, noh, et osa oma panus anda ja nad näevad, et nende mõtteid ja asjad teostatakse. Uh-huh. Et sa ei ole lihtsalt üks lihtsalt niisama inimene seal ettevõttes, vaid sa oled, et sa panustad, sa annad võimaluse oma mõtet teostada ja sa näed seda, kuidas need asjad ka nagu lähevad ja saaki testida ja proovida vaata.
Jah, just. Ja noh, hästi palju paraku tuleb sellele töötajale selgitada ka seda, et mis moodi tegelikult see ettevõte toimib, missugused tegelikult kulud on, et noh, täna ongi niimoodi, et noh, töötajad ei kippu sellest aru saamata, näiteks mul on 2/3, mul palgakulud selle kahe töötava, kogu ettevõtte kulud. Et nemad näevad ainult seda ühte numbrit, mis selle arvele tuleb, aga kogu see muu sinna juurde. Plus siis see, et peab neid koolitama, mis iganes, kõik juurde. Et ma olen üritanud nüüd nagu kõigile ikkagi kohe alguses hästi nagu selle nii-öelda lahti teha. See ongi niimoodi. Et alates, noh, ma ei räägi üldse nendest arenduskuludest, kuidas pakendit disainida. No see sõi raha ikka nii, et noh, valb hakkas.
Aga tundub, et see ongi üks tegelikult Eestis nagu väga suur probleem, et tegelikult kõikidele tööte peaks tegema ettevõttes koolituse, et mis on ettevõtte, või noh, et ongi, et mis on bruto ja neto, mis on nagu ettevõtte tegelikulu ja mis on see nagu mis nemad saavad, aga teeb, kui palju ettevõtte tegelikult peab kasumit üldse teenima, et teile sellest palka maksta. Ja ma arvan ise, et kui ma tean, et okei, ma pean teenima, ettevõtte peab tooma vähemalt 3000 eurot, et minule maksta kuskil 1800 või 1700 eurot, okei, et mis mina tegema pean siis selleks, et see tuleks on ju. Ja kui hakkaks niimoodi nagu mõtlema, siis see nagu mitte see, et okei, täna ma saan 1200, ma tahaks saada 1700, et nüüd ma pean 500 eurot ettevõttele rohkem tuua. Et see päris nagu nii ei ole, et ongi, et ja ongi see, et okei, ma nüüd juustu 500 euroest kuus rohkem, aga see tähendab, et minu palgatasemest seal tulevad ju omakulud ja kõik need välja nagu no. et kõik need asjad nagu sõike, et noh, ütlegi, et sõike, ma arvan, et see on hariduse poolt nagu asi, mida
et... kahe käega nõus täiesti, jah, et paraku on meil seda, noh, meil on ettevõttes haridust on vähe, okei, mina sain vist, ma lõpetasin keskkooli 95, ma mäletan, et meil keskkooli viimases klassis tegelikult natuke hakati sest rääkima, et mingi aine raames meil midagi oli seal. Aga ega siia maani seda nüüd väga massiliselt ei tehta, et see on nüüd...
Ma pole kaua aega koolis käinud,
ja,
ma ei tea, mis
see tehakse. Ja noh, no, teisipidi on, ja noh, see on kaks poolt tegelikult, et seal on nagu kahte asja vaja, et nagu kogemust ja tegelikult seda just nagu see ettevõttes koolitust ka, et see tegelikult kujutakse ette, mis see tähendab, et... see nüüd kõlab väga halvasti, aga ega ütleme, keskmine eestlane tegelikult on ikkagi selle koha pealt üsna rumal. Paraku, see on mitte nagu, noh, ma ei alusta rahvust kui sellist, aga meil lihtsalt see paarkümmend aastat on nii lühik aeg, et okei, me teeme mingid asju täna sellele ülejäänud Euroopast nagu 10 korda innovatiivsemalt ja paremini. Aga see on see väike see osa, see on see väike mass, kes teeb
seda. Aga see keskmine mass on ju see, kes ongi igapäevaselt toimetab ja töötab, et neid nagu ei hoita, et tulekil nool generatsioon tuleb peale, et see on nagu super naha, neid nagu tegutsemas ja võtavad riske ja kas siis iduvite võttes või siis ise teevad, et seda nagu tehakse, aga just see nagu keskelt jääb nagu natukene puudu, et mingit sellest ja noh, väga raske on ka neid inimesi tegelikult hakata nagu ümber õhtama, mis on, et nad ongi oma mugavussoonis ja sealt nagu välja tulla ja sa ei hakka ju välja tulema, et väga lihtsalt, et see ongi minu vastu üks väga suur nagu väljakutse üldse, mida teha selleks ja sellega korrekt on ka, sinusugused inimesed käivadki mu siin saates nagu rääkimas kõhuseks, mis toimub ja loodetakse see sõnum nagu lõigub edasi ja inimesed saavad aru, et tegelikult tuleb natukene mugavus, on siis natukenegi välja tulla. Et ongi kas või hommikuti enam tööle minekut jalutamas käima kui mingi trenni idee või mis iganes.
Mis iganes, jah. Et, no üks kõik mida, et ja selle mugavussooniga ja sellest uuest generatsioonist peal rääkides, ma nüüd, noh, kuna ma otsisin jälle uusi töötajaid, ma ei saa sellest aru, mis nagu toimub noorte inimeste peast, et peas, et nad otsivad ilmselt tööd. Mul oli nüüd selle 10 kokkulepitud vestlusega, oli niimoodi, et mul sellest 4 inimest lihtsalt ei tulnud kohale. Me lepsime kokku, spetsiaalselt ma tõukasin oma selline Soome komandeeringu mineku edasi, et saame hommiku poole 9 kokku. Eelmine päev ise helistus, oi, ma tahaks nii väga seda tööd. Kõik telefoni vastu võetud, kohale ilmutud, kadunud. Ja see ei olnud üks juhus, need oligi 3-4 juhust, et ma ütlesin, et vihaga, et tulebki teha üks Facebooki kommuun, et kus on töötajad, kes ilmu kohale töövestustel, et see on tohutu ajariisk. Ja see taust on ka umbes selline, et nad on pigem nõus istuma vanemate kulul kodus, kui minema siis nii-öelda, kui tonni kätte ei saa, siis võibust üle lähema. Et paraku, ja seda on päris palju.
Ja nad ei saa aru sellest, et kohe algus siis aegi nagu nõudet, natuke ikkagi tööd teha ja areneda ise ja näidata, et sa oled võimeline arenema.
Sa pead alustama nullist. Okei, meil pole Jaapan, et me peame seal 50 aastat järjest nagu juppaval niimoodi üles ronima, aga sa pead ikkagi kuskilt alustama, mitte nii, et ma lähen selle tuhandega kohanud, et alla selle ma ei tee midagi, et istun kodus paremat.
Jah, et on jälle mugavussoonis.
See on mugavussoon, jah, et see ongi kuidagi lihtne, hästi lihtne niimoodi elada.
Ja ma täitsa saan aru, ei saa väga hea koht, kus panna inimestele mõte, et kuidas ise nagu aktiivsemalt ja toimekamalt teha, et ma küsin sult küsimusi, mida ma ka teistelt oma saatekülaliste
küsin,
et saada rohkem nagu teada, et üks on see, et kas sul endal mingi kindel hommikurutiin, kuidas sa oma päevi nagu alustad, et saada nagu käima ja õigesse nagu meeleolu?
Mul on see tuntud unetu, et mul on tegelikult, see on viimaste aastatega palju, kui et mulle meeldib tegelikult hommiku vara ärgata, ehk siis ma ärgan pool kuus kuskil. Siis ma olen kohvi ja olen lehed ära ja enne sellist nagu tööpäeva algust mulle meeldib rahulikult mingid meilid, mingid asjad ära vaadata, et mitte keegi ei elista, mitte keegi ei sega, et ma saan mul on, on just kui see aeg ise endale, aga samas ma saan teha ka mingid sellised asju ära, mis mul seal päeva selles virvaris nagu ei, ei õnnestu võibolla. Ehk siis see sama see kaks tassi kohvi ja selline pikk hommik, et no, ma ei peaks, mul tegelikult võiks alustada oma tööpäeva kell 9 või kell 10, aga ma ei ole seda kunagi lastunud, ma olen kaheksaks, ma olen kõik asjad ära teinud.
Planeerid nagu natuke päeva ja vaatad klikkul tule, mis on
just, hommikul ära vajadus. Et varan, nädala sees varane ärkamine koos kohviga, et see on hästi, hästi oluline.
No ma ei ikkagi enda ajaks.
Jah, just.
Siis teine, kas sa ise oled mentor või, või oled sa kasutanud mentorid, et kellegi käest nagu abiküsis, ma saan aru, see Hollandi koostööpartner, tema nagu sellestus on nagu mingis mõttes mentor on just, et ta viinud õigelt inimeste poole ja aidanud sinna Hollandist, aga on su veel sellise, kes on nagu aidanud ja edasi õpetanud ja teinud?
Ei, pigem ikkagi ei ole, et ma olen selline isepäine olnud, et, et noh, loomulikult noh, see, see hollandane just ka on nagu mentor ja elus on veel sellised asju, aga, aga ei ja. Ja aga mis puudutab nagu mentoriks olemisse, siis on meil tegelikult üks selline asi nagu, mis meil ülikoolist välja kasvas, meil on heade mõtete klubi, mille asutaja liigemine olen. Et ehk siis meil on seal täna nüüd on, noh, mitte ainult enam ülikoolist, meil on seal 20 inimest, me anname ülikoolile välja enda nimelist stipendiumi, nüüd me otsime tegelikult uud stipendiaati, kellele on makat. Ja seal me oleme ka pakkunud seda välja, et meil on, noh, meil on seal erinevad, meil on seal tippjuhte, meil on turundusspetsialist, meil on Taavi Imatulauli, näiteks me klubi liige, kes on tegelikult ka ju töötab igapäevaselt ka marketingi alal põhimõtteliselt. Ehk siis meie pakkume seda, et, et see, kes saab stipendium, et lisaks sellele sümboolsele rahasummale, on tal 20 omala spetsialisti, kelle ta võib siis küsida mingi perioodi jooksul, mis iganes nõu.
Aga samas jälle ma näen, et, et kuna sa sellise klubi ja selle tegid, siis sa oled isa, et sa oled väga palju tutvusi ja inimesi, sa oled ümbritsenud ennast inimeste, kes on nagu mõtlevad sarnaselt või, või on natuke paremas järgus, et sa saad iseselt alati mõtteid ja ideid ka vaata. Et see nagu, noh, mina juba panen juba, et see on juba mitte teadlikult, aga sa oled ise nagu ümbritsenud ennast juba sellest head inimeste kohta.
Jah, just. Aga no see sai algus jälle, see on ülikooli tuleb minna kõigil, kes pole läinud veel. Et see on magistriõppes sai algus, et ja noh, see on tegelikult osa, see seltskond on see, kellega me käimegi seljakotti reisidel. See on nagu üks, tegelikult see on müstika, üks suur pere meil. Ja see järjest suureneb, et seal on juba seal naised, lapsed, mis iganes seal veel juures on. Et. Ja see klubi saigi tegelikult tehtud ka lisaks nii-öelda järel ülikooli põhimõttega, et me tahamegi silmaringi laiendada uusi tutvusi saada, et, et noh, meil on seal, täna me ise naarsime, et meil pole nagu probleemi Eestist, just kõik keda esinema kutsuda, meil on kõik seal, noh, mis iganes, Siim Kallas, et poliitikutest, Eerik-Niles Kross, ettevõtjad, Villa Rahakas on käinud meil, on järjest niimoodi, nüüd tuleb Paavo Nõgene järgmedal meile rääkima, et, et ongi selline nagu üks pooladest tunnine vestusring, kus me siis selle inimesega, meil ise nagu on selline klubisisene naljakas nagu ütlemine, et kui selle vestuse käigus külaline vähemalt ühte roppu sõna jõuta, et siis pole nagu üritus korda läinud, et, et mis tähendab tegelikult seda, et mitte me ei roppenda, aga et see inimene avab ennast ja tunneb täiesti vabalt, ehk siis selline vabas vormis vestusring oma ala mingisuguse tippspetsialistiga.
No ei, ja ma arvan, see on jumala super, et see on, saad tulebki nagu väga palju tarkust, et see ongi see, et alati võib mingi uue klubi, kes iganes kuulema, et sa võib samamoodi midagi teha. Ja ma arvan, et see ei võtnud ka sul nagu see, et ta ei alustanud kohe nagu väga hästi või noh, et ongi oma magistri nüüd inimesed, aga, aga see vaise kasvab, kui teha nagu pidevalt nagu ja järjepidevalt.
Nii ongi.
Et, ja minu mõttes on nagu hullult lahe lisaväärtus, mis sa nagu pakkuda saad juba praegult ja nüüd sa ainult kasvab. No.
Jah, eks ta on see, nagu see Maslow ja rahk, et see on järjest need järgmised trepiastmed ära võtta, et see kuuluvustunne ja see kõik, et ja see on jah, see annab tegelikult väga palju juurde, pluss nagu ette, noh, me oleme seal ettevõtjad enamasti kõik, et ega sealt on see tugi ka, et ikkagi juust vastatakse minu käest ja mina sealt mingit asju ka tarbin sealt transporti või ka nagu nende käest, et see on veel teisi pidi. Et.
Mm-hmm. Ja nii see peab keema.
Jah, et see on väga kihvt, jah.
Jah, see on väga lahe. Et näed, sa oled rohkem mentorandi ja teinud, kui sa ise nagu arvad, et sa oled üksipäin, aga tegelikult sul on ümber ringi kõik sellised ettevõtlikud inimesed, kes kõik toetavad ja aitavad ja tegelikult see, mille ongi, seda just ongi vaja vaimselt sellest tuge ja nagu mentorandi, mis on nagu, ma arvan, ideaalne.
Jah, et ehk siis see ei ole nagu võibolla nüüd tüüpiline mentorlus, et ta ongi selline nagu vabamas vormis, aga võibolla töötab isegi paremini.
No täpselt, et ei ole, sest võib igat rääkida, aga sa selleks.
Ja.
Et see on väga, mis oleks, näiteks kui sa oleks võinud panna Tartu kesklinna või kuhu iganes Tallinnasse kesklinna üks plakat, mis on reklaamplakat, aga kaks sõnum nagu inimestele, et, et mis seal kirjas oleks?
See nüüd, see sõnum peaks olema millega, see on lihtsalt üleüldse,
mis see võiks olla, et, et inimesed kas märgake ennast või olge positiivsed või midagi sõnum, mis oleks sinu sõnum nagu inimestele?
Tegelikult kuna ma olen selline aktiivne kirjutaja ja siis ma olen aga see nii-öelda Facebooki selles mõttes sari postitab ise newsfeedi jälgi, aga ma sinna mingid mõtted niimoodi kogu aeg panen, et, et ma pean niimoodi, kui järsku küsisi, siis ma ei oska kohe nagu meenutada, aga pigem minu sõnumitest nagu kõlab see läbi, et, et igal juhul rohkem ausust kindlasti ja teiste inimestega arvestamist, et see nagu see eestlasliku sellise nagu et see vihaleht on seal kuskil tagumiku vahel jumalest nagu peab saama kellelegi midagi halvast öelda, et ma seda kohe mitte ei kannata et, et avatust, headust, ausust igal juhul oleks rohkem
see on super asja, mida tegelikult öelda siis kaks on et eelviimane on siis, et mis oleks see sõnum, mis sa tahad, et inimesed sellest saates nagu, kui nad võtavad ühe asja kaasvendega kuuluvad saate ära ja mis oleks üks mõte, mis sa tahaksid, et nad kaasa võtaksid sellest
see, et ärge kartke kunagi mugavustsoonist välja minna, et seal on see on see koht, kus juhtub asju et muidu see elu ongi üks nükene igav hall argirutiin mingid, ma ei tea, sümboolsete mingisuguste lihtsate sündmuste asjadega, mis tegelikult seda midagi pakub, igal juhul mugavustsoonist välja julge
ja ma võin öelda, et esimest samud on alati väga rasked
on on, see on ei saa toetust ja tundub
lootused.
Ja tundub lootused.
Ja, aga ma arvan, et kaks asja, mis aitavad, on järjekindluse kannatlikus.
Ja, just, jah. Ja. Et noh, see mugavustsooni asi, miks me käimegi niimoodi ebamugavalt reisimas seal, noh, see ongi niimoodi, et sa õpid ise ennast tundma rohkem, sa õpid teisi inimesi rohkem tundma, sa leiadki mingit, noh, need kõik asjad, mis juhtuvad seal kuskil reisil seljakotiga, need ülekantavad nii peresuhetesse kui ettevõttu, mis iganes.
Ja viimane siis ongi sõike, et kuidas mina või meie saate kuule, et sul abiks saad olla?
Oh, ostke juustu. ma arvan, et juba sellega oled nii sina kui üle, et saate nii külalised kui kuulajad abiks olnud esiteks, et sa oled nii palju juba andnud läbi nende intervjuude jutaajamist. No see polegi intervjuus, on jutaajamine pigem. Et inimesed...
See on harimine tegelikult.
Ja, et inimesed leiavad siit... mina samamoodi, nüüd ma pole veel jõudnud kõiki need kuulatama, aga kuulama ma leian kindlasti igast sellest vestusest vaisest midagi, mis on mulle väga kasulik et ma tänagi nüüd ma lähen küll kohe siit sõidan korra Soome edasi tagasi, aga ma arvan mulle seal tagasi tulles tee peal aega seda vestust seedida, ma kindlasti leian siit juba mitu väga kasulikku asja, mida ma saan nagu ära kastuda.
Super, inimesed kuulake ja tarbiga juustud.
Jah. Aitäh.
Aitäh, Lauri, sulle tänud su ajast.
Ja aitäh kutsumust.
Super.
Ja.
Selline oli meie Tartu kangelase lugu, Lauri. Et aitäh tema põnevast elu jagamisest ja ma olen kindel, et kui me peaksime täna uuesti selle intervju tegema, siis see lugu tuleks hoopis teissugune veel. Ja tal on nii palju lihtsalt toimub elus, et tema alati on nagu õppida hästi palju. Et väga, väga, väga lahe ja nagu näha, tulebki olla ettevõtlik. Et ettevõtlikkuses saab kõik see alguse ja siis hakkad ettevõtjaks mis iganes, et õpetada gitarri mängimist niimoodi, et ise gitarri ei oska mängida, minu mõelest see on täiesti müstika, et ma ei tea, kuidas seda tegi ja ma siia maani ei saa sest aru. Et siuke on, siis kellel on huvi Mastermindi gruppi vastu, kirjutage mulle nüüd, andke teada, ma annan lisa infot ja ütlen, et see grupp on ka tasuline, et see kirjas on juba info kõik siis antke palun kommentaare jagage mõtteid ootan alati kogu aeg mida rohkem seda uhkem aitäh neile juba kes on kirjutanud väga palju põnevaid on tulnud mõtteid ja soovitusi ja siis üks väike siuke jälle nipp mida mina ise kasutan või teen või ole, et kuidas nagu produktiivsed asjad teha et on mul on oma kindel checklist nagu piloodid kellel on siis ennem iga lennuki alguse sõitu ja lõppu on oma siuke checklist, mida tegema peavad. Minul on hommikune checklist. Ma olen selle ise teinud, ma olen selle endale kokku panud, ma lisan ja võtan seda asju ära, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi ja iga hommiku ma proovin seda checklisti täita ja kellel on huvi, kirjutage, ma võin oma checklisti saata, et kuidas on, miks ma niimoodi on teinud, et hea meelega jaga, vaat, siukene soovitus, väga soovitan, väga hästi töötab. Ja ongi, tänaseks on kõik, aitäh teile tähelepanu eest ja ilusat, mis iganes te teete, nautige, olge õnnelikud ja aidake alati teisi, aitäh teile.